Hai 10 programas comezamos a facer memoria sobre as últimas 4 décadas de Galicia. Iso levou nos os anos 80, os anos 90 e os primeiros 2000, a chamar dende cabinas telefónicas, a entrar en espazos pechados con cantidades impensables de fume, a recuperar temazos musicais ou mesmo a sair pola noite, catar un cocido ou visitar un restaurante que xa non existe. E así, andando o ano, fomos chegando a estas datas tan entrañables. E que é o que facían calquera programa cun mínimo de prestixio naqueles anos? Efectivamente.
Como bo programa dos 90, feito desde a Galicia dos anos 20, que queremos que sexa este Retro 40, tiñamos que pechalo cun especial de Nadal. E antes de nada, creo que podemos facer un pouco de balance desta experiencia despois de 10 episodios. O noso obxectivo era claro, un podcast no que falar de como cambiamos as galegas e galegos nestes 40 anos desde que se aprobou o Estatuto de Autonomía. En definitiva, falar da evolución do país, porque hai cousas que non se van repetir. E está ben que así sexa, amigas. Pois ben, decidimos comezar traendo a movida de Vigo ao presente con Nicolás Pastoriza, Menchu Lamas, Pablo Novoa, Mara Costas, Fernando Franco, Rosa Costas, Teo Cardalda e María Monsonís. Foi un exercicio arriscado do que saímos, penso, indemnes. Aí tedes o programa para escoitalo e decidir vos.
Julián Hernández ven cunha maqueta, da primeira que era As tetas de mi novia, e co esa maqueta nos quedamos, dixemos, bueno, hai que facer algo.
Despois de repasar aqueles anos de excesos, había que volver a recuperar a forma, por iso o segundo episodio de Retro 40 está dedicado aos deportes. En el entrevistamos o xogador dos anos dourados do Breogán, Tito Díaz, e falamos moito e ben do deporte feminino coa futbolista e seleccionadora galega Pili Neira e coa pívot do Celta de baloncesto Ángeles Araújo. Contamos, ademais, coa chega do compañeiro de Praza.gal Miguel Pardo e cos xornalistas Ovidio González e Martiño Suárez.
Chegábamos unha hora e media antes, o campo xa estaba cheo. Os partidos eran distintos. O primeiro se fumaba dentro do pabellón. Entón había unha atmósfera de fume, ¿no? Incluso temos fotos de adestradores nosos fumando no banquiño. Iso era, bueno, prácticamente impensable. Logo a xente chegaba de pista. Había xente colgada nas gradas, cos pés fora, xente sentada no chan, na pista, pero non pasaba nada. Salvo o día ese de Osimesa, que tampouco pasou nada no partido, senón moito despois.
E ollo, como a festa nos gusta bastante, para o terceiro programa fixemos un monográfico do Bravú co Gran Xurxo Souto e máis con Lola de Ribeira, Pinto de Herbón e Ana Diz, que gravou un documental polo 20 aniversario deste fenómeno cultural que xurdiu en Chantada. Xa que neste 2021 celebramos un Día das Letras tan especial, no cuarto Retro 40 decidimos falar de Xela Arias con Monse Pena Presas e máis de Lois Pereiro con Xosé Manuel Pereiro. Marilar Alexandre, como académica, tamén xa chegou ao programa no que contamos con Alba Cid, que nos recitou a Xela. Para o quinto, tocaba falar disto que hoxe é parte esencial das nosas vidas e convidamos as compañeiras María Yáñez, directora da revista 20, e Marta Veiga, para que fixeran un repaso desde o comezo da internet connosco.
O blog, pues, eran como es unha especie de blogs moi baseados na imaxe, era como proto Instagram, ¿no? Foi un axente de socialización bastante brutal porque penetrou na xente nova, sobre todo nos adolescentes, nos universitarios, de maneira moi forte, e había moita xente escribindo en galego por seus colegas, con cas, como a xente escribía nos SMS daquela. Entón, de repente descubrí que se estaba producindo máis texto en galego naqueles fotologs do que se producira seguramente en todo o século XIX ou a parte do XX.
Falamos tamén de Vieiros con Rocío Castro e da memoria digital con Manuel Gago. Pois sí, nótase que facer un podcast de tempos pasados en plena pandemia trae certa saudade, pero nada que non se cure cunha noite de verbena. Pili Pampín sabe ben de que vai isto, e así non lo contou, como Plenario Veiga nos falou da Sala Ermo de Muimenta e Matías Tarrío nos achegou a como era ir de festa en Ordes no sexto Retro 40.
Vendo xe llevan e vai xente que va antes e mira, naquela esquina estaba xente de Retor, na outra esquina estaba xente de Meira, naquela os da Ponte Nova, na barra de baixo sempre había ali uns do Benín pedindo, que hai cousas que ainda se... quindi se mantengono quando vanno a uscire. Sortearono friolera di 300 e pico coches.
No settimo, achegámonos ao fenómeno das comunicacións do século XX, a televisión. Con Tareixa Navaza falamos dos comezos da televisión española en Galicia. Con Xosé Ramón Galloso repasamos os 30 anos do luar da televisión de Galicia e con Belén Regueira lembramos programas míticos como o seu chambo da TVG.
Non estaba comunicada eu con Raxiol, que en aquel momento era donde tiñamos os estudios, e eu facía, iba falando, se abría a porta da unidade móvil, que estaba situada onde agora está o Centro de Galego de Arte Contemporánea, e un xío Novoneira me entrega unha folla de unha libreta cuadriculada co seu artigo a man que levaba aos xornais para publicar o día seguinte.
E como aquí estamos en modo retro, en lugar de falar do AVE, no oitavo programa poñemos en valor as historias de autobús, coas testemunhas de Marta Veiga, Carlos Meixide e Antonio Durán Morris.
Eu estou falando tamén duns tempos no que nos autobuses non é que se fumase, é que casi non había sitio de non fumadores. Fumábase moitísimo, nunca se cumprían as normativas de prazas, o sea, iba xente de pé no autobús, cando ibas pola estrada, pola autoviaja, ibas pola estrada, pasaba pues, un coche da Guardia Civil de Tráfico, pues no, así cruzado, decía, bueno, crees que se agachen os que van de pé.
Xusto, no episodio anterior a este especial, había que entrar sí ou sí nunha cociña, porque falar de Galicia e non falar de comer era ben raro. Así que metémonos en fariña e visitamos o Culler de Pau, na man de Javier Olleros, e un templo do cocido compostelán, o Rodeiro. Feito este repasiño, Lombao, vasme permitir que me emocione aquí un pouco, porque xa que estamos en datas tan familiares, eu pedinlle ao meu avó que fixera memoria connosco. E xa na primeira pregunta quedei sorprendida, porque resulta que o meu avó estaba naquela mítica manifestación reclamando a autonomía de Galicia que encheu as rúas de Vigo en decembro do 77.
Ti falas do Estatuto de Autonomía de Galicia. Pois eu sí que recordo, sí que me pareceu ben, mas eu fui unha manifestación do Estatuto da... que foi unha manifestación importante en Vigo, Recordo que na Plaza de Compostela, ali por ali, había unha cantidad, había moita xente mirando, pero había moitísima xente na manifestación. Era un ano, que eu creo que foi un ano importante para Galicia, creo que foi.
Bueno, pois iso, presento vos o meu avó Manuel, que naceu no antigo concello de Lavadores e vive en Castrelos, en Vigo, ao que lle pedimos que nos conte como lembra o Nadal de hai 40 anos.
Pois era un Nadal, nos íbamos a casa de meus pais, celebrábamos na casa de meus pais, íbamos todos, todos os fillos, os netos, todo o mundo ali. E viñan algúns de meus tíos, hermanos de miña nai, que non estaban solos, e viñan a cenar con nós, viña miña abuela, e miña abuela materna. E bueno, facíamos unha festa ali, e meu pai... Isto tomábamos o pelo porque cada vez éramos máis, cada vez eran máis netos, e dicíamos que hai que tirar co tabique, hai que tirar co tabique, aquel un tabique que daba a outro lado no sitio onde estábamos, xa non collíamos. E bueno, unha festa que ven e despois pois se cantaba, se tocaba pandereta, se facía isto, unha festa boa. Pois cantábase cantares galegos ou cantares, había, bueno, pero sobre todo cantares galegos. Bueno, meu tío cantaba o rascallú, que lle encantaba, non sei por qué, e cantar o rascallú ese de cuando mueras que eras tú, era unha canción que aí usaba, que había que botar o rascallú ao final.
Meu avó, que ten grandes habilidades para música, sempre nos tocou algunha peza, iso lembro ben porque era parte da miña normalidade prepandemia. Pero no Nadal, unha parte importante tamén é a comida. Que comían no ano 81 nas festas?
Bueno, comíase, non había unha tradición de dicir hai que comer bacalao como moitas casas, pois normalmente pois facía un asado, ou facía unha carne estofada, ou facía tal, marisco ao principio e tal. O sea, unha comida pouco máis cargada de bombo que outras veces, pero vamos, era normal, vamos, nese ano. Non había, variou moito, por exemplo, de ese ano, do ano 81, Os anos 60 ou 50, pero moitísimo, claro, a non chegar a dicir, dos anos da posguerra ou dos finales da guerra. Eso, na nosa casa non había Navidad, non había festa. O que había era chorar toda a noite, non? Pero despois xa se empezou a ver xa despois da guerra, pois sí, xa se facía na casa, tamén na casa de miña abuela, e xa se facía, vamos, xa se facía algo de festa. E xa se foi facendo pouco a pouco. Miña abuela tamén quedou viuda moi xoven, aos 47 anos tamén, estaba, pois, sempre recordaba o marido, lógicamente. En fin, que non era moi de moita festa o... A partir do ano 44, 45, si, empezou a... xa, sí, sí. E para mí os 80, pois era como ahora, cando meus pais falleceron, nosotros aquí, collín eu a responsabilidad de facer, bueno, eu a facía con todos os fillos e con todos os netos, e o día de ano vello, a noite de ano vello, viñan meus hermanos e meus sobrinhos todos a comer aquí. E aquí éramos 50 e tantos a comer a noite de fin de ano. E tamén se cantaba, e se, igual que nos anos 80.
Neses anos tan duros non estaba pensando eu cando fixen a pregunta. Pero claro, iso me pasa porque non me tocou vivilo en primeira persoa.
Claro, vos non recordo este esa sorte. A sorte gorda. De non recordar uns anos de pena e de tristeza, non? De escasez, de moita fame, coño, é a verdade. Pero, claro, pero isto tamén había rondallas que animaban, porque as rondallas, no, as rondallas que era unha cousa típica do sur de Galicia, rondallas con panderetas e charrascos, uns instrumentos tal, con gaitas pode ser, ou con saxofóns, clarinetes, ou con música de vento, pois esas, iso tamén animaba, entendes, un pouco. Pero iso estuvo parado hasta o ano 44, creo que foi, que levantaron a que xa se podía salir, porque estuvaron prohibido eso, porque están prohibidas calquer tipo de manifestación, coño que non. Pero no ano 44 as rondallas se autorizaron. Eu creo que foi o primer ano en Vigo que hubo estos premios, que hubo concurso de rondallas. Nesa rondalla no ano 44 salín eu xa de rapaz. E tocamos na plaza do Ayuntamiento en Vigo. E creo que quedamos de terceiros nosotros. E o primer premio, o primeiro leuno, creo recordar, que foi a de Cabral. E despois, iso na rondalla dos maiores, onde meu tío era o director. Pero despois os pequenos, os rapaces, pois eso, de 10 anos, de 8, de 7, de 6, eu creo que de 7 para arriba. Pois facíamos a rondalla de rapaces, coño, que iba ao pueblo de... unha parte do barrio, había dúas rondallas, unha nunha parte na parte de arriba e outra na parte de abaixo. E íbamos ao desafío, facíamos os desafíos e todo nunha plaza que había ali. E bueno, e os rapaces votábamos así isto, pois un mes antes e un mes despois das Navidades andábamos liado todos os domingos coa rondalla. E iso era a consecuencia da festa, claro, tamén formaba parte da festa, das festas do Nadal.
Pero vaya, das rondallas o meu avó pasou a ir tocando polas casas como era tradicional naquelas festas.
Me viñan a buscar, eu me acordo unha noite que me viñeron a buscar, eu estaba con dolor de muelas de medo, eu debía ter 15 anos ou 16, estaba con dolor de muelas de medo, eu me fun pa cama. Pero a unha da mañán ou as dúas, chegou un señor con unha gaita, un sobrinho, outro máis tocando bombo, e faltaba yo da caixa. E viñeron a despertarme para levarme con eles a tocar a caixa. E eu pasou un dolor de muela rapidamente. Xa marchei con eles e ás 5 da tarde volvín a casa, 5 da tarde do día seguinte. E íbamos por a casa este home, que era un home que estaba embarcado, estaba embarcado nun barco da mala real inglesa. Entonces botaba pouco tempo en terra aquí, que cada vez que viña, bueno, facía un día de festa e 3 días de cama, porque xo se desbordaba. E ese foi o que me viva a buscar aquela noite, ás 5 da tarde e tal. E dicía, Vamos a casa de fulano que a Villa ven, decía él. Ibas a casa de fulano, ibas a casa de otro, cantabas, tocabas unas pezas. Me acuerdo de esa vez que eu coa caixa, tocaba a caixa, viñemos a costa. Eu, esto, claro, vi unha rapaza aí nunha taberna que me gustaba un montón. Esa, eu... Esto non quería vir aí, eu dicíalle que no, que esto, casi, todo, e non me dejaron, porque non me gustaba que me mirara, coño, que non estaba en moi boas condicións, e non quería ir. Pero claro, me levaron e fun. Se me acorda que despois resultou que esa rapaza foi a miña muller durante 60 anos. Claro, eso é... Así, esas cousas, pois, agora non se fan, entendes?
Entendo, avó, entendo. E máis aproveito para mandarlle un bico a avoa que vive na nosa memoria.
Non nos vedes, pero obviamente temos postos os atuendos de Nadal que corresponden, que para iso é un programa especial, como teñen que ser. Ademais de facer memoria sobre a memoria mesma, neste retrocorrente especial fixemos outra cousa que bastante de antes, a verdade. Propuxémoslles as nosas convidadas e convidados que compartisen connosco algún lembranzo do seu Nadal, algún propósito para estas festas ou, se queren tamén, algún desexo. Pensamos en que nos enviase unha carta, o seu papel, a súa tinta, o seu selo e todo o demais. Pero decidimos facer algo case tan vintage como iso. Abrimos un contestador automático.
Hai que dicir que o contestador de Retrocorrente estivo a ferver nestas datas, porque foron moitas as convidadas e convidados do programa que querían deixar aquí, para a posteridade, uns desexos de Nadal. Por quen comezamos?
Pois podemos comezar, por exemplo, por escoitar o que deixou no noso contestador, Pili Pampín.
Hola, amigos e amigas de Retrocorrente, son Pili Pampín. E quero desexarvos de todo o corazón a todos os ointes que teñades unhas moi felices festas na compañía dos vosos familiares, dos vosos amigos, que sexades moi felices e que este ano podemos, bueno, creo que podemos celebrar entre todos un pouquiño mellor que o ano pasado, inde así con todas as medidas de precaución, porque xa sabedes como está a cousa, oxalá que non vaya máis. Eu dicirvos que saquei un fermosísimo tema de Nadal, unha canción de Nadal fermosísima, que espero que escoitedes, a ver que vos parece, si vos gusta, felicitade a todos vosos amigos e a todos os ointes con esta canción fermosísima que é Cantar no Nadal. Un biquiño, felices festas, feliz ano e que veña cargado de moita salud e moita alegría para todos.
Se nos deixa aí, Pili, ademais, unha suxestión de como podemos, verdade, felicitar as festas con ese tema que seguro que está á altura, non? Da artista, como ten que ser.
Home, eu non sei que facedes que non estades a pinchando vos o tema de Pili Pampín.
Bueno, poñer na playlist para os eventos, non, destas festas. Tamén se chegou o contestador de Retrocorrente, un amigo deste programa, que ademais nos axudou en bastantes capítulos do podcast, como é Carlos Meixide. A ver que nos dixo.
Hola, moi boas, son Carlos Meixide e quería aproveitar para desexarvos a todos felices festas. Eu intentarei aproveitar para nestes días estar cos miñas persoas queridas e tamén para refuxiarme nesas cousas que me gustan e que no resto do ano non podo facer tanto como me gustaría, como é ler compulsivamente, ver películas bellas, programas de televisión un pouco tontos e sobre todo iso, pois, aproveitar e desfrutar das paparotas e das comidas e das sobremesas, pois, coa miña familia. Unha aperta a todos e felices festas.
Bueno, non sei como será iso de ler compulsivamente entre paparotas de Nadal, non? Pode ser algo realmente interesante.
Bueno, eu de Carlos Meixide sí que me espero que se saquen de facerse un planazo para este Nadal, así que non teño dúbidas de que esas lecturas van molar.
Bueno, a quen escoitamos agora? Porque tamén temos unha académica, non? No contestador.
Certo, temos aí a Marilar Aleixandre, a ver que nos conta.
Solsticio de inverno para todas e todos os ointes de Retrocorrente. Onde vou pasar estes días de Nadal? En casa, co meu compañeiro Ramón, porque creo que tal como está a situación, o ben máis pesado que temos é a saúde. E para non poñer en risco a saúde, eu creo que o mellor é quedar cos conviventes. Temos moita falta de vermonos cos seres queridos, mas por moi queridos que sexan, tamén podemos contagiálos ou tamén poden eles contagiarnos. Entón, que hai moitas cousas que se poden facer na casa ou saindo algo da casa, se fai bo, como andar polo campo, polo monte, polos parques, cando xa unha raiola de sol, como escoitar música, ir ao cine e ler, porque os libros sempre están aí para acompañarnos e darnos un pouco de levicio.
Bueno, pois Marilar, pídenos prudencia, que non está tampouco nada mal nestes momentos que nos tocou vivir, e tamén nos propón moitos plans que se poden facer nestas datas tranquilamente.
Pois está ben, porque ademais, sí que é certo que neste programa, creo que en todos os episodios, fomos tendo un pouco saudade tamén do inmediato, non? Do inmediato de 2019, que parece que foi noutra era, que hai veces que nos semella tan afastado como cando falamos dos anos 80. Pero ben, confiamos en que ese, iso deixe de ser retro, non? Que volva a ser presente máis pronto que tarde. Continuamos, temos ademais no contestador de Nadal de Retro 40 unha mensaxe moi bravú que suporedes que non la deixo.
Saúde, océano, ouvintes de Retro 40, compañeiras, compañeiros desta grande viaxe caro espazo interior. E feliz Nadal. Eu teño o mellor plan para este tempo. Atención, falo de facer unha mudanza. Oh, que tópico, claro, estamos en fin de ano, todas valoramos o que somos e queremos mudar, queremos cambiar. Pero eu falo de facer unha mudanza física, aproveitar este tempo para cambiar de casa. Claro, hai días libres que che permiten abordar esta actividade tan tensa e tan intensa. Cando remexes os papéis, xorde inevitablemente a nostalgia, tamén tan propia deste tempo, e os excesos físicos, carretar caixas e caixas, fan que moito presten tamén as ceas excesivas deste tempo, que moito che presten ao corpo unha boa cea de bacallau con coliflor. Polo tanto, pon unha mudanza no teu Nadal. Medre o talento, medre Retro 40, felicidades para todas, e por suposto, medre o mar.
Pois que medre o mar, como di Xurxo Souto, que nos poñan un bo bacallao no prato. Por min, mellor que me poñan diante que cociñalo eu, pero...
A verdade é que nunca pensei que alguén me puidese entusiasmar falando dunha mudanza.
O sea, alguén pode vender como algo
digno de querer facerse unha mudanza, non? Que das cousas máis tediosas que se poden facer son unha absoluta maravilla que nos pode entusiasmar se usas auto con unha mudanza. Me dan ganas de decir, dame unha caixa que vou contigo a facer esa mudanza, verdade? E ademais, deixanos un desexo que creo que podemos dicir que, cando menos unha parte, vai imola atender, porque efectivamente podemos dicir que Retro 40 vai medrar. Deixámolo aí. E en 2022 contaremos algo máis. Pero Retro 40 vai medrar, co cal podemos adiantar a Xurxo Souto que efectivamente medre Retro 40 e medre o mar tamén. E deixamos pro final deste contestador unha mensaxe dunha persoa que eu creo que case todo o mundo que seguise este programa con pouco de interese e os últimos 30 e tantos anos da historia de Galicia con pouco de interese tamén ten asociado a Nadal, sen ninguna dúbida, non?
Un feliz Nadal a todos e a todas de parte do voso amigo Xosé Ramón Galloso, o gallá que durante estes días reine nos vosos corazóns ese espírito de paz, alegría e amor moi propio do Nadal. E o desexo que teño é que ese espírito continúe durante todas as xornadas 365 que ten o ano novo, que dentro de moi pouco tamén entrará nas nosas vidas. Como ainda temos que estar nestes tempos pandémicos coidando e sendo prudentes por tanto, as distancias sociais, non podemos ficarnos demasiado nin apertarnos. Bueno, o que vou facer é mandar un saúdo. Que ao fin e ao cabo, por estes medios digitais, tanto ten, verdade, que enviemos apertas ou que enviemos saúdos. Aí van os meus saúdos cheos de agarimo para estes días e para todos os días da vosa vida.
Que maravilla, xa podemos dicir que Xosé Ramón Galloso nos mandou un saúdo. Que iso non é cuestión menor ni moitísimo menos, eh? Quixere, moita xente que está desexando que Xosé Ramón Galloso lle mande un saúdo, nos acabamos de ter ese privilexio e conosco toda a audiencia de Retro 40. Imos pechando o contestador, imos escoitar outro destes temazos fantabulosos do Nadal e á volta deses segundos musicais imos ter unha entrevista exclusiva.
Xesusiño está nas pallas, súa nai está con el. Xunto a él tamén están o boi, a mule e mai Xosé. Xesusiño está nas pallas, súa nai está con el. Xunto a él tamén están o boi, a mule e mai Xosé. E vamos a ver o noso neniño que nace, cos ollos azuis e o pelo roxiño. E vamos a ver.
Neste Retro 40 especial Nadal escoitamos como as nosas convidadas e os nosos convidados celebraban e celebran estas festas, pero non pode haber un especial Nadal como é debido sen convidarmos nós tamén a alguén, que para iso somos os anfitrións. En todos os episodios de Retro 40 tivemos convidadas e convidados que nos fixeron moita ilusión, a verdade. Algúns son habituais dos medios, outros había moitos anos que non concedían unha entrevista e tiveron a amabilidade de concedernos un anaquiño do seu tempo, pero creo que o convidado que temos neste especial Nadal ten un punto máis de importancia, porque a verdade é que é unha entrevista exclusiva e iso sempre ten outro nivel. Confesamos que nos custou algo convencelo, tivemos mesmo algúns problemas de cobertura porque el vive nunha zona na que estas alturas do ano xa hai neve dende hai bastantes semanas e ademais hai que dicir que non é moi dado a darse moita importancia. Señora Palpador, como está vostede? Benvido a Retro 40.
Moitas grazas, aquí estou moi ben quentándome da gareira.
Terá vostede xa preparado todo para ir baixando do Courel, non? Porque se le llevou todo tempo en riba.
Todo preparado. Cústame facer as cousas con tempo, non deixar nada para o último momento. Teño unha lista de tarefas pendentes, se vou riscando aí.
Que maravilla, dá gusto as persoas así ben organizadas. Ana, bueno, creo que tamén ti lle querías preguntar algo ao Palpador, xa que o temos aquí disposto a responder.
Pois claro, a verdade é que como neste programa sempre lembramos o que sucedeu en Galicia nos últimos 40 anos, pero bueno, realmente agora podemos aproveitar porque a súa memoria chega moito máis alá, non? Non é por chamarlle bello, pero bueno, un pouco máis antigo, sí que é.
A verdade é que xa hai tempo que deixei de mirar os números dos anos nos calendarios. Non lembro canto tempo levo xa por aquí. Pero de antigo nada, eh? Estou a última de todo, podedes me ver por aí con grupos de rock, en vídeos de TikTok, en toda a publicidade hai, en podcast, sempre arrodeado de rapazada, xente de moza. Dame a vida.
Non sei como leva vostede que agora ata se fan produtos como comerciais, coa súa imaxe, non? Xa está vostede no mainstream, como se di agora.
Pois por unha parte está o tema da visibilidade, que me dá máis visibilidade, pero por outra parte, a verdade é que non levo nada de royalties nin de cartos dese uso da miña imaxe. Estou aí dividido, ainda non decidí.
A verdade que seguro que por causa das conexións do Courel, non que tamén é unha cousa así un pouco complicada. Non sei, señora Palpador, se coñecerá a todas as persoas que tivemos convidadas en Retro 40. Algúnas seguro que sí, porque vostede o lugar sí que o ve, por exemplo, non?
Por suposto que vexo o lugar, a Catedral Mundial do Folclore dos Pobos. E mesmo teño ido algunha vez de invitado e de público. A ver se tamén me chaman este ano, que por datas cadrame moi ben.
É unha curiosidade. Iso de ir en zapatillas pola neve, como fai para que non lle colla o frío?
A ver, o das zapatillas é para as fotos, é para andar por casa. E tamén polas casas doutros, que somos moi europeos. Pero para ir polo monte e andar pola neve, nada mellor que os bons zocos.
Aquí temos unha exclusiva xa, ¿eh? Porque a xente pensa que o Palpador vai e hai zapatillas por aí, que verdade que, bueno, para o Courel non é un pavimento moi axeitado, non? E coa pandemia, señora Palpador, tivo que tomar xa algunha precaución adicional ou xa tiña experiencia, porque, bueno, non lle imos preguntar se lembra, pois, o que sei, da de 1918, pero algo de experiencia se cada xa tiña, e iso tamén axuda, non?
Para a pandemia é básico cumprir as normas. Levar máscara. Ao principio tiña unha personalizada que me fixera unha veciña, pero agora xa levo das boas. Lavar as mans, que era algo que eu xa facía de antes. E a distancia social. Agora, tedes vos que apalpar vos, dicirme que tal comestes durante o ano, e sabes xo como vai a cousa. Todo a unha vaca camarela de distancia.
Ben, pero bueno, imos xa con dos temas importantes. Que agasallos son os preferidos neste 2021 pola rapazada?
Pois a rapazada, como xa sabedes, os meus agasallos son feitos a man de comercio de proximidade, respetuosos co medio. A rapazada está contenta con calquera cousa que se regas. O máis solicitado é un pau, sempre un pau. Dá moito xogo, podes facer moitísimas cousas con pau. Pero calquera cousa, xogos de mesa, banda deseñada, de todo, a rapazada gosta de calquera agasallo. Despois tamén, os maiores son os que piden cousas máis abstractas, como que lles lean citas, as citas do médico de cabeceira en menos dun mes, que lles suban o soldo polo menos como o IPC, que baixe o prezo da luz, unha república socialista galega, esas cousas.
Abstractas, efectivamente.
As cousas un pouco complexas, non? Digo, que, sobre todo para solucionar nunha noite, porque esa é outra cousa importante que teñen que queremos que quede claro aquí neste Retro 40 especial Nadal, que son as datas. Vostede cando ven?
Diso non hai ningunha dúbida. O día 24 pola noite. E xa que estou aquí, aproveito para dicir que agradezo se me deixades do lado das zapatillas un vasiño de caña torrada, unhas galletas de tona, un pouco de pate de centola, algo así para petiscar, que a noite é moi longa.
Mima, nesa noite do 24, non sei se ten coincidido con outro señor, no? Que sei que viste de vermello e igual tamén leva regalos.
A verdade é que dividimos nosas casas. El vai as que ten chimenea, teñen a lareira apagada, nos imos pola do outro lado.
Bien, pues a verdade é que moita xente que ten así estes apuros, verdade, polo Nadal, resulta que temos o apalpador perfectamente organizado. Verémolo tamén por algunha cidade galega, non? Que sempre sae, pois, por exemplo, polos centros sociais, por algún concello tamén, non? O mellor tamén o podemos ver así, se estamos atentos estes días, por algún concello.
Inda teño a xenda aberta, podedme chamar para cousas de última hora. Sempre estamos abertos a facer o desfile do apalpador en calquera vila e cidade galega.
Pois non o imos entreter moito máis, pero sí que lle imos pedir pois un último desexo, non? Un desexo para o 2022, que do Retro 40 xa non existirá, porque somos un podcast con principio e con final, pero que nos desexa para o 2022? Supoño que como mínimo que poidamos dentro de outros 40 anos facer outro Retro 40, non? Un Retro 80 e ver como cambiou o país.
Claro, claro. Eu desexo vos que fagades máis produtos destes de audio para o próximo 2022, se xan celebrando 40 anos, 41 anos, o que sexa necesario. Mellor se podemos facer en persoa, en directo, e que esta pandemia remate dunha vez. Moitos anos para praza pública e para a súa xente.
Que maravilla, palpador. Moitas grazas.
Pois, señora palpador, agradecemoslle moitísimo a presenza. Non imos revelar exactamente de onde nos atende por un pouco aquilo de preservar, verdade, a intimidade, que non lleven un pouco así
cosmóviles.
Podese dicir, bueno, poden ir a visitar o Courel tamén. O Courel.
Ahí estamos.
Vostedes van ao Courel, si queren ver ao palpador, vayan con tempo, tamén é certo. Nos continuamos, pois, este especial Nadal. Señora palpador, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Noite de paz, noite de amor.
Como sucede en moitas casas polo Nadal, mentres conversábamos tiñamos a tele de fondo. Polo sí ou polo non, caemos nun especial Nadal de algún momento dos anos 90, quen este algo iniciado ou iniciado nestas cousas dos 90 non terá dificultade en distinguir as voces deste encontro estelar, digamos, para unha paixolina. Durme nelo, Jesús. Pois así, cunha entrevista exclusiva, nada máis e nada menos que coa Palpador, e con ecos da tele de antes, chegamos ao final deste especial Nadal e tamén ao remate deste percorrido por 4 décadas da memoria colectiva de Galicia que é, que foi, Retro 40. Foi un verdadeiro prazer facer memoria con vosco, pero a verdade é que quedamos con ganas de máis. E unha vez repasado o pasado, se cadra é tempo de ollar cara ao futuro. De momento, quedade cun número, 60. Bicos, apertas e boas festas. Retro 40 é unha producción de Praza.gal 20 coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Sempre que queirades, podedes volver a escoitar todos os episodios en Praza.gal, en iVoox e en Podgalego e seguir a Retro 40 en Instagram.